Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 2 mwezi Septemba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express, mashirika ya kiraia kutoka Uganda na vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanapinga ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili katika uchimbaji wa petroli. Rais Yoweri Museveni anasemaje?
Sisi Uganda tutaanza kutoa haya mafuta chini mwaka 2019, na tumeweka bomba, tumekubaliana kwenye bomba.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Murithi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwenye matangazo yetu ya VOA Express pia utasikia makala ya Jicho Letu, ambapo tunaangazia tabia baadhi ya wasichana ambao hubeba mimba na baadaye kuwatupa watoto wao pindi wanapozaliwa. Sababu ni nini?
Binti kwa kuwa anakuwa hana msaada mwingine, pengine wazazi hawapo, anaishi maisha ya namna ya kipekee, anakuwa hana jinsi, anaamua kumtupa mtoto.
Basi hayo ni baadhi tu ya mengi ambayo tumekuandalia katika VOA Express leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa safari yetu hii. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio naye Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Sudani Kusini imepeleka jeshi kubwa kwenye barabara ya Juba kwenda Nimule baada ya maafisa wa usalama wa Sudani Kusini kuuawa kwenye barabara hiyo na watu wenye silaha wanaoaminika kuwa washirika wa makamu rais wa kwanza wa zamani Riek Machar. Jeshi la Sudani Kusini la Sudan People's Liberation Army SPLA limeagiza kupelekwa vikosi katika kujibu hali mpya kwenye barabara hiyo inayounganishwa kwenda Uganda, ambayo inatumika katika huduma ya uokozi kwa serikali. Msemaji wa polisi Brigadia Generali Daniel Dustin Bolo amesema wanajeshi wapatao wawili wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati waliposhambuliwa kwenye barabara hiyo na watu hao wenye silaha. Wagombea urais hapa Marekani, Donald Trump na Hillary Clinton, wote wametoa hotuba wiki hii kwenye mkusanyiko wa wanajeshi wa zamani, na huko hotuba zao wote zikielezea masuala muhimu kwa wanajeshi hao wa zamani, lakini lafudhi ya hotuba hizo mbili zilikuwa tofauti. Trump, ambaye alitoa hotuba yake jana kwenye ukumbi wa American Legion mjini Cincinnati katika jimbo la Ohio, alilenga katika kile alichokiita mipango yake ya kulijenga upya jeshi la Marekani na kurekebisha matatizo ya kimfumo yaliyopo kwenye idara ya mambo ya ndani ya wanajeshi wa zamani. Huku akimshambulia mpinzani wake Clinton mara mbili kwa kutumia simu binafsi kwa masuala ya kazi wakati alipokuwa madarakani kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, pamoja na mpango wake wa kuongeza idadi ya wakimbizi wa Syria wanaoingia hapa nchini kwa 550%. Hotuba ya Trump ilikita juu ya mtazamo wake wa sera. Wakati wa Clinton alielezea mawazo yake ya kuwa Marekani ya kipekee na mtazamo wake thabiti kuanzia jeshi la Marekani, na kuelezea kwa undani akishauri kutumia kikosi cha jeshi dhidi ya Russia kwa shutuma zake za kuhusika katika kushambulia mtandao wa kamati kuu ya taifa ya chama cha Democratic mwezi Julai mwaka huu. Maafisa huko kaskazini magharibi mwa Pakistan wanasema shambulizi la bomu la kujitoa mhanga kwenye eneo la mahakama limeua watu wasiopungua 12 na kujeruhi kiasi cha 50 wengine. Tukio hilo limetokea leo katika mji wa Mardan kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Meya wa mji huo Himatialt Ula aliwaambia waandishi wa habari kwamba washambuliaji wenye silaha walirusha gruneti kwa walinzi wa usalama kwenye mlango wa kuingilia kabla ya kutegua milipuko walioivaa kwenye miili yao. Vyanzo vya mamlaka na hospitali wanasema idadi kadhaa ya mawakili ni miongoni mwa waathirika na idadi ya vifo inazidi kuongezeka. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin ameendelea kusema katika mahojiano na chombo cha habari cha Bloomberg kwamba Russia haihusiki na shambulizi la mtandao kwenye kamati kuu ya taifa ya chama cha Democratic DNC nchini Marekani. Maelfu ya barua pepe na nakala za DNC zilishambuliwa mwanzoni mwa mwaka huu na kuvujisha taarifa kwamba DNC ilimpendelea Hillary Clinton kwenye mchakato wa kumpata mgombea urais dhidi ya mpinzani wake wa Democratic Bernie Sanders. Wote wawili walikuwa wakiwania kuwa wagombea urais wa chama cha Democratic. Kufuatia kuvuja kwa nakala hizo, mwenyekiti wa DNC na mbunge katika bunge la Marekani Debbie Wasserman Schultz alijiuzulu nafasi yake kwenye DNC. Milipuko mfululizo imetokea mapema leo kwenye mpaka wa Syria na Uturuki, karibu na mji wa Jarablus nchini Syria. Maafisa wanaamini vilipuzi vilivyosababisha milipuko kwenye madini vilifanywa na jeshi la Uturuki kama sehemu ya operesheni yao inayoendelea huko kaskazini mwa Syria dhidi ya kundi la wanamgambo wa Islamic State. Wiki iliyopita Uturuki ilipeleka wanajeshi kukatisha mpaka ili kuwasaidia waasi wa Syria kuchukua udhibiti wa mji wa Jarablus. Lakini mapambano yalizuka na waasi wa Kikurdi nchini Syria ambao tayari wanapambana na kundi lenye msimamo mkali IS katika eneo. Uturuki haiwataki waasi ikiwaita magaidi wanaounda njia kwenye mpaka. Kimbunga Herman kimetua mapema leo kwenye pwani ya Ghuba katika jimbo la Florida hapa Marekani. Kimbunga hicho kimeleta madhara katika eneo huku kikielekea kuingia jimbo la jirani Georgia. Hiki ni kimbunga cha kwanza kutokea Florida katika zaidi ya miaka 10 na kimesababisha umeme kukatika na mafuriko katika eneo na mvua inatarajiwa kunyesha katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo. Governor wa jimbo la Florida Rick Scott amesema awamu ya kwanza ya kimbunga imejenga hali ya mazingira yenye kitisho cha maisha.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, tukikutangazia kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya hizo habari muhimu za dunia, basi tuangalie baadhi ya ripoti ambazo tuko nazo kutoka kwa waandishi wetu. Na ni kwamba wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanataka idadi ya wabunge katika bunge hilo iongezewe. Wabunge hao pia wanataka mkataba wa jumuiya kufanyiwa marekebisho, na haya ni kwa mujibu wa wakili wa Uganda katika bunge hilo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Katika kikao na waandishi wa habari, wawakilishi wa Uganda katika bunge la Afrika Mashariki IALA wameeleza yaliyojadiliwa na kuafikiwa katika kikao cha bunge hilo mjini Arusha nchini Tanzania. Katika muda wa wiki mbili wamefanya vikao. Wakiongozwa na Speaker Dani Chidega kutoka Uganda, wabunge wa IALA wanataka idadi ya wabunge kuongezwa kutoka 45 wa sasa hadi 90. Wabunge wanataka kila nchi kuwakilishwa na wabunge 15 badala ya 9 ilivyo sasa. Julius Maganda ni naibu wa waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika serikali ya Uganda.
That one subsequently would require the parliament of East Africa to be expanded.
Inastahili bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kupanuliwa ili kuwashirikisha wawakilishi wa makundi maalum kama vijana, wanawake, wazee na makundi mengine yanayotaka kuwakilishwa jinsi itakavyokubaliwa na wabunge. Spika wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki Dani Chidega amesema pendekezo hilo linaandikwa na litawasilishwa kwa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kushughulikiwa. Zaidi, bunge la IALA linataka kuwa na naibu spika jinsi ilivyo katika bunge za kitaifa katika nchi wanachama.
Being the speaker of Yala is a tough job. You are not supposed to fall sick. You are supposed to manage your biology.
Kuwa speaker wa bunge la Afrika Mashariki ni kazi ngumu. Haustahili hata kugonjeka. Speaker ni lazima awepo kila mara bunge linapofanya vikao vyake. Mkataba wa jumuiya unatoa nafasi kwa speaker bila kuwa na naibu, na ni lazima tuwe na naibu speaker.
A deputy speaker at this level.
Katika vikao vyao mjini Arusha wiki jana, wabunge hao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walijadili na kupendekeza mageuzi kwenye mkataba wa jumuiya ili kuondoa kizuizi cha mihula miwili ya miaka 10 kwa wabunge hao. Marais wa nchi wanachama ndio walio na mamlaka ya kufanyia marekebisho mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo basi, mapendekezo ya bunge hao yatasubiri kikao cha pamoja cha marais wa Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Iwapo mapendekezo yatakubaliwa, gharama ya kushughulikia mahitaji ya wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki itaongezeka mara mbili. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi asante sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Uganda. Na sasa tuvuke mpaka tuangalie yapi yamejiri pia na ni katika eneo hilo hilo ambako mashirika ya kiraia kutoka nchini Uganda na DRC yanapinga ushirikiano wa nchi hizo mbili katika uchimbaji wa petroli katika ziwa Albert na kwingineko. Hatua hiyo imechukuliwa katika mkutano wa mashirika ya kiraia ya Uganda na vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamekutana mjini Kasindi katika mpaka wa Kongo na Uganda katika kikao ambacho kimefanyika kwa siku moja. Austel Marivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na iza hii kwenye leni ya simu, Etienne Kambale, mmoja wa mashirika kirahia mkoa Kivu ya Kaskazini, anasema kwamba mashirika kirahia kutoka nchini Uganda na hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeafikiana kwamba lazima kulinda mazingira na kusimamisha uchimbaji wa petroli katika mbuga la wanyamapori la Virunga katika ziwa la Edward.
Sisi hata usisahau ya kuwa baada ya wao marais wetu wawili kukaa pamoja na kuzungumza, vikundi vya shirika la raia iliwaandikia marais wetu barua eti kuonesha ya kuwa inaweza kuwa vizuri zaidi wakitia kipaumbele mambo ya kuenenda katika msimamo ya utalii italeta faida kuliko kuenenda katika hiyo mbinu ya kuchimba madini, ya kuchimba petroli. Na hiyo barua iliwafikia marais wetu hao wawili wa Uganda pia wa Kongo ya Kidemokrasia. Alafu huo msimamo pia tuliweza kuwaeleza ndugu zetu wa Uganda kusema hii ni msimamo ya vikundi ya raia ya Kongo ya Kidemokrasia na vimoja vimoja vya Uganda ambao tulisaini barua hii na kuonesha wakaaji ya kuwa faida ni nyingi katika utalii kuliko katika kuchimba petroli.
Ifahamike kwamba mwezi uliopita Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Museveni wa Uganda walikubaliana kushirikiana katika harakati za uchimbaji wa petroli katika ziwa la Albert lipatikanalo mkoa wa Ituri, lakini vile vile kuna petroli nyingine ambayo iko katika ziwa la Edward. Rais Museveni tulizungumza naye alisema
mambo ya mafuta sisi Uganda tutaanza kutoa haya mafuta chini mwaka 2019 na tumeweka bomba, tumekubaliana kwenye bomba na rais alifurahi sana kusikia hiyo maendeleo hayo, na hata tutafanya kamati ya pamoja namna ya kuunga mafuta ya Kongo ambayo yako ngambo ya ziwa la Lake Albert, na atapeleka ujumbe, tutakuja kufanya kamati ya pamoja kufuatilia hilo jambo.
Ifahamike kwamba swala la petroli linaendelea kuleta utata kati ya walinda mazingira pamoja na wenye kushughulikia swala la biashara petroli katika kanda ya maziwa makuu, kwa sababu petroli nyingine ilisemeka kwamba itatoka katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Na msikilizaji, hivi ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express ikitangaza kutoka studio namba 15 hapa za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunakupatia burudani ya muziki sekunde chache kutoka hivi sasa, kibao kikiitwa Karo ambapo mwimbaji wake ni Starboy. Basi pata vitu hivyo. Karo
head they turn. Carrot they make me when they lose them. Carrot they make my head they bang. Carrot they make my head they scatter. Carrot your body necessary. Necessary. Carrot carry me story. Yeah, story. Carrot they make me when they maga. Carrot they make my head they turn. Carrot they make my head they bang. Carrot they make my head they scatter. Hey, I'm looking for carrot.
Basi msikilizaji, ndio mambo hayo ya Starboy yanavyorembesha katika kipindi cha VOA Express leo siku ya Ijumaa September 2nd mwaka 2016.
Kweli kabisa mkamiti hapa studio, wasikilizaji wetu kama wanavyojua sasa hapa Marekani ni asubuhi na naona kijasho kichembamba kinaanza kutiririka
baada ya kucheza
ngoma kweli kweli. Lakini sasa tukiachana na masuala ya muziki, msikilizaji, tuende mpaka huko Mombasa tuungane na mwandishi wetu mjini humo Salma Mohamed katika lifestyle, yani mitindo ya maisha ya kila siku.
Kwa hakika kukanda kuna sampuli zake. Kuna mama wengi huwa wanajiumiza kwa sababu wanamwambia mtoto wake amkande, kisha anamwambia mimi nalala nipande kwa mgongo. Sasa unaona vitu kwa hivyo. Wewe mwenyewe pengine uzito wako mwenyewe kilo zako ni 60. Kisha unamchukua mtoto wako ana kilo 80. Anakufuruga juu ya mgongo wako. Na zile pete za mgongo zikipishana, ndugu yangu, ushaumia. Itakubidi uende ma operation, na ukifanya operation bahati nasibu unaweza kuenuka ama ukapata paralyzation ukajikuta sehemu moja mgongo wako umedhuru pengine mguu ama mkono na kuletea madhara.
Kwa hiyo hiyo ni moja. Na kuna hii nyingine, mtu mwenzako pengine labda wanandoa hawa. Mke anamwambia mumewe, hebu nikande, nasikia na maumivu mgongoni. Anatumia mikono. Je, unaona kwamba hiyo ni sawa?
Wale wanakandana kimahaba, huwa kwa hakika huwa ni mkono tu unatembea, anafurahisha mwenzake. Kwa hivyo kama hiyo, ikiwa hakuna nguvu ambazo zinatumiwa kutatanisha yale mishipa. Mshipa unapeleka damu hivi, yanapeleka kombo ama kufanya hivi. Huwa ina neno. Lakini ikiwa atatumia nguvu, ama ataanza kumlemeza zaidi, kutatanisha ile mishipa yake vile ilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu kutembeza damu, basi hapo itakuwa na mushkili. Kwa hivyo naomba ikiwa mtu anataka kukandwa, ajaribu kutafuta mtu mtaalamu ambaye kwamba atamkanda kwa uzuri akijua anafikiri.
Watu wako na tabia za kununua mafuta ya dukani ambayo labda wameambiwa ni massaging oil ama yanatumika katika kutuliza misuli ama vipi, sijui hapo utazungumzia vipi sana.
Unajua kuna mafuta ambayo kama mafuta ya zaituni, hayo ni mafuta ambayo yamesifiwa, yamesifiwa na yanafanya kazi nzuri, lakini wengine wasojua utaalamu wao kwa kutafuta mapesa na kutafuta hela, wanachukua mijifuta wanachanganya tanganya yasoeleweka, mara mafuta ya nazi ya auto sijui dawa gani, mafuta kama haya hayajulikani. Na kisha yale mafuta, kuna mafuta ambayo kwamba yanatia joto. Kwa mfano mtu anakuwa mgonjwa, unamwambia ah, rafiki yangu, katukua mafuta karafuu. Utatumiaje mafuta karafuu? Mafuta karafuu yanachoma, corrosive, inakuchoma. Kwa hivyo kwa nini utumie mafuta karafuu? Lazima utafute mtaalamu ama utafute mtu ambaye anaelewa mafuta gani yanafanya kazi gani. Kwa sababu kwa mfano umepindwa na shingo tu kidogo hivi, inaweza kuwa ni gesi imejaa kwa tumbo, badili ya kutoa upepo kwa chini ama kutauka, yanakupanda, inapanda juu, inakufanya usikie kuumwa. Umwambie mtu achukue mafuta ya karafuu. Utamchoma mwenzako, ndugu yangu. Mafuta ya karafuu hayapakwi plain, lazima uchanganye na mfano hiyo mafuta ya simsim. Na asifu sana mafuta ya simsim na mafuta ya zaituni, au ndio mafuta mazuri ambayo kwamba hayana mushkili ndani yake.
Basi ndivyo hivyo mambo yalivyo, ambapo watu wanakandana, yani wanafanya masaji, ambapo misuli ya wale wanaokandwa inatulia na damu kupitia kwenye mishipa kwa njia inayofaa. Yote hayo, msikilizaji, yanakujia kutoka hapa VOA Express. Na sasa tuangalie jicho letu, ambapo hii leo mwandishi wetu huko nchini Tanzania, Rahabu Fredi, anaangazia tabia iliyokithiri ya wasichana wanaobeba mimba na baadaye kujifungua watoto na kuwatupa. Rahabu amejaribu kutathmini ni nini kinapelekea wasichana hao kuchukua hatua kama hiyo ambayo inalaaniwa sana na wengi.
Ni mara nyingine unaungana nami Rahabu Fredi kwenye jicho letu, na hapa leo jicho limeangazia swala la baadhi ya mabinti ambao hubeba ujauzito na kisha kutupa watoto. Nini sababu?
Mimi nadhani swala hili ni kulingana na ulimwengu ulikofikia. Tunaona dunia imekuwa na ukatili mwingi kiasi kwamba mabinti wamekuwa wakijikuta wanaishi katika mazingira magumu wakiwa bado wadogo, hawana malezi. Matokeo yake na wenyewe wanafikia hatua ya kupata ujauzito na hatimaye wanajifungua watoto, hana mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo anashindwa afanye nini, anaona atupe tu mtoto. Ni kwamba haelewi yeye kama mzazi ana wajibu gani wa kufanya ili aweze kulea huyo mtoto.
Lakini huyu mtoto haji hivi hivi, kuna hatua yake ya mwanzo ya kubeba ujauzito. Kwa nini unabeba ujauzito wakati ufahamu utalea vipi huyu mtoto?
Hapo inategemeana na mazingira yenyewe. Labda binti kachukua kitu cha mtu, anashindwa arudisheje. Sasa anajikuta anaingia katika mazingira ya kutantanisha, ndio hapo anapata hiyo mimba, baadaye anakuja kuzaa mtoto anamtupa.
Inawezekana kabisa akawa aliyempa ujauzito amemkataa. Yaani kabla ya kupata ujauzito alikuwa ni mpenzi wake. Lakini baada ya kupata ujauzito mwanaume anajitoa kwa kusema kwamba mimi sikutambui na wala hiyo mimba sio ya kwangu. Kwa hiyo binti kwa kuwa anakuwa hana msaada mwingine, pengine wazazi hawapo, anaishi maisha ya namna ya kipekee. Anakuwa hana jinsi, anaamua kumtupa mtoto. Lakini bado swala linabaki pale pale kwamba na ukatili pia umetawala. Watu hawana nyoyo zile za kuhuzunika, kwa sababu mimi naamini kama mzazi ukijifungua mtoto kumtupa kwa kweli ni roho ngumu sana. Naamini bado swala hili linarudi pale ukatili, kulingana na malezi tunayoyaona sasa hivi. Watoto wanakuwa hawana imani, yeye mwenyewe amelelewa vibaya, wazazi hawawajibiki kwake, anakuwa tu ili mradi. Kwa hiyo na yeye anakuwa na ile roho kiasi kwamba haoni thamani ya mtoto. Lakini kwa mzazi hasa anayejifungua mtoto, kutupa mtoto sio jambo la kawaida.
Hapa tunafanyaje ili hao watoto wote wanaozaliwa wasitupwe ama kutelekezwa na wazazi wao?
La kufanya ni watu kumrudia Mungu, kukaa karibu na Mungu, kwa sababu vyote hivyo vinasababishwa na watu kuto kufuata maagizo ya Mungu, kwa sababu ukiangalia kwenye vitabu vyote vya dini vinakataza habari za uzinzi. Kwa kama watu tungefikia hatua ya kumhofu Mungu, ninaamini kabisa hizo hatua za kutupa watoto zisingekuwepo.
Hata kama umetelekezwa, kwa hiyo isiwe yani njia au ndio iwe chance ya wewe kutupa mtoto. Endelee kujiendeleza na mambo mbalimbali ya kijamii, fanya biashara na shughuli zinginezo ili kujiweka vizuri kimaisha.
Kwenye mjadala huu pia aliyeshiriki ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, Dr. Helen Kijo Bisimba.
Ili kukomesha ni watu kupatiwa elimu na kusaidiwa kupata watoto wakiwa tayari wamejiandaa kufanya hivyo, na vinginevyo itakuwa ni ngumu. Na pale ambapo wengine wanafanya hivyo kwa makusudi, pia wachukuliwe hatua zinazostahiki. Sheria zipo. Kuna sheria ambayo mama atakayemtelekeza mtoto wake ni kosa la jinai kwa mujibu wa kanuni ya adhabu, sheria ya kanuni ya adhabu, na anapaswa kuchukuliwa hatua. Lakini hata pia kwenye sheria ya ndoa inatoa wajibu kwa baba na mama kulea mtoto, na atakayeacha kufanya hivyo atachukuliwa hatua.
Asante Dr. Helen Kijo Bisimba pamoja na wote mlioshiriki. Na huu ndio mwisho wa jicho letu kwa leo. Umekuwa nami Rahabu Fredi, VOA Express.
Na asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Naona sasa kuna mengi sana ambayo yanatanda katika mitandao ya kijamii, lakini mwenzangu Harrison Kamau amekuwa akipekua kuona ni yapi yamejiri hata zaidi. Kamau, ni yapi yanajadiliwa sana mitandaoni?
Asante sana BMJ na mkamiti kibayasi, na kwako wewe mwana VOA Express, najua kwamba umechangamka vilivyo ikizingatiwa kuwa tunaelekea wikendi ambapo tunatarajia kufurahia na ndugu na marafiki. Hata hivyo, mambo yameendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Swala kuu ambalo limebaki kwenye vinywa vya wengi ikiwa ni kuhusu hotuba ya Jumatano usiku kutoka kwa mgombea wa urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, ambaye alieleza bayana azma yake ya kuhakikisha kuwa wahamiaji wote walioko hapa Marekani kinyume cha sheria lazima warudishwe kwao. Pia aliendelea kutoa ahadi yake ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico ili kudhibiti wahamiaji na walanguzi wa madawa ya kulevya. Trump kwenye hotuba yake aliondoa matumaini ya msamaha wowote ule, hasa kwa wahamiaji waliovunja sheria, akisema kuwa zaidi ya milioni mbili miongoni mwao watafurushwa katika siku yake ya kwanza ofisini. Basi wengi wameendelea kutoa hisia zao kutokana na matamshi hayo. Kwenye Twitter, Slate anasema kuwa Trump ni mkosi kwa Marekani. Anna Navarro anasema kwamba wampendao Trump wanasherehekea, wanaomchukia wanalia, na waliompa nafasi basi wanajuta. Andrew Lawrence anasema Trump alikera sana kiasi cha kutengwa na mshauri wake kuhusu masuala ya Kihispania, ambaye alisema Trump ni mwenye chuki na tapeli. Debt Assassin anasema kuwa wahamiaji hawapigi kura, kwa hivyo Trump bado atashinda licha ya kelele zao. Uhamiaji haramu ni hatia. Brookings anasema kuwa swala la ukuta ni ndoto, haliwezekani kamwe. Brand Fraser anasema kuwa mamilioni ya wahamiaji huingia Marekani kwa njia zisizo halali, na kwa hivyo kuwaita wahamiaji haramu kuwa wasio na stakabadhi ni kama kuita wauza mihadarati madaktari wasio na stakabadhi. Mpende mspende, Marekani haiwezi kusaidia kila mtu. Barbara Ress anasema kuwa kutokana na matamshi ya Trump ni dhahiri kuwa hamsikilizi yeyote, yeye ni hatari sana. Joe anasema kuwa Rais Nieto wa Mexico amejimaliza kabisa kisiasa kwa kualika Trump, ambaye alimgeuka saa chache baadaye. Basi nakutakia weekend njema unapotafakari hayo ya uhamiaji. Ni mambo tu kwenye mitandao.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Sudan Kusini imepeleka jeshi kubwa kwenye barabara ya Juba kwenda Nimule baada ya maafisa wa usalama kuuawa kwenye barabara hiyo na watu wenye silaha wanaoaminika kuwa washirika wa makamu rais wa kwanza wa zamani Riek Machar.
Na tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi wakati wote huo alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili hapo baadaye kidogo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, fundi mitambo hapa ni Curtis Bynum, mwelekezi Mukbio, mimi ni BMJ Muridhi,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kwa pamoja kutoka hapa Washington DC tukisema muwe na alasiri njema.